Assalomu alaykum. Oilada qiz farzand bilan otaning munosabati qanday bo'lish kerakligini o'rgatadigan yagona inson bu ona. Shuning uchun ham bugun suhbatimizni aynan otalar va qizlar mavzusi bilan davom ettirishni ma'qul topdik. Zamonamiz ruhshunoslari oilada qiz farzandi bo'lgan otalar amal qilishi lozim bo'lgan qator qoidalarni ishlab chiqishdi. Aslida bu qoidalar avval ham bo'lgan, ammo ularning soni 25 ta emas, 250 mingdan ham ko'p. Biroq umumlashtirilgan 25 ta qoida ichiga kiritilgan umumiy qoidalarga amal qilish bilan otalar qizlari bilan bog'liq 250 mingdan ortiq vaziyatda o'zlarini risoladagidek tutishlari, muammolarning oldini olishlari mumkin. Katta, o'rtancha va kenja qizingiz aytgan har bir gap ahamiyatli. Vaqtingizni sarf etib, garchi uning so'zlari siz uchun qiziq bo'lmasa-da, ularni eshita biling. Agar birini boshqasidan kamroq tinglasangiz, unga yetarlicha mehr bera olmayotganingizdan u xafa bo'ladi. Dunyoda bor jamiki qizaloqlar go'zal va shirin bo'lishadi. Ana shuni ularga har kuni takrorlab turing. Siz qizingiz uchun onasi emassiz, siz otasiz. Onasi bo'la turib ona o'rnida bosishga harakat qilmang. Oilada otaning o'z vazifasi bor. Siz ularni qisman bilasiz. Ovozingizni baland ko'tarib gapirmang. Agar shunday qilsangiz, kelajakda shallaqi qizning otasiga aylanasiz. Asabiga tegib xafa qildingizmi? Kechirim so'ring. O'yinchoqlarning ko'pi yoki kami bo'lmaydi. Agar sizdan yangi o'yinchoq olib berishni so'rasa, olib bering. Biroq avval eski o'yinchoqlardan bir nechtasini boshqa bolalarga o'ynashlari uchun sovg'a qilishini taklif qiling. Har bir qiz o'zini malika deb biladi. Unga shuni isbot qiling va tarbiyali qizni voyaga yetkazing. Bu juda og'ir mehnat, biroq natijasi shunga arziydi. Agar sizga katta qizingiz qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsa, uning pul so'rashiga tayyor turing. Axir u o'zida bor barcha narsalarni pulga sotib olishni tushunayotgan yoshda-da. Qizingizni quchoqlab uni bag'ringizga bosib turing. Axir u hali kichkina. Atrofda unga notanish bo'lgan dahshatli olam bor. Ba'zida bu olamdan uni onasi ham himoya qila olmaydi. Kenja qizingiz 22 ga kirgan bo'lsa ham, o'z nomi bilan u kichkina. Agar o'g'il bolalar qiladigan ishlarni qilishda qizingiz sizga yordamlashishni istasa, qarshilik qilmang. Shunda oradan bir necha 10 yil o'tsa ham, yoningizda yordamchi va hamroh bo'ladi. Ba'zi ishlarni faqat siz bilan qilishga o'rgating. Masalan, baliq oviga birga borish, futbolni birga tomosha qilish. Bu juda muhim. Qizingiz uni otasi doimo himoya qila olishini bilish kerak. Har qanday vaziyatda, qanday nizoga aralashgan bo'lmasin, uning aybi bor yoki yo'qligidan qat'i nazar, siz uni himoya qila bilishingizni bilsin. Kelishmovchiliklarning asl negizi keyin o'rganiladi. Asosiysi, u sizga ishonsin. Xonadagi tartibsizlik joningizga tekkan bo'lsa, qizingizdan xuddi malikadan yordam so'ragandek, xonani tartibga keltirishni so'rang. Bu holatda u sizning ishtirokingizsiz ham xonani saranjom qilib qo'ya oladi. Yutuq va kamchiliklar haqida so'z borganda, biz deb gapirishni unutmang. Biz adashdik, biz uddasidan chiqa olmadik yoki biz buni uddaladik. Qizlarning ko'ngli nozik bo'ladi. Agar u biror muammo tug'ilganda sizning yoningizga kelib yig'lab dardini aytmasa, hayratlanmang. Bu sizning yomon ota ekaningizni bildirmaydi. Ko'z yoshlari sababini biroz vaqt o'tib o'z aytadi. Qizingizni har bir yaxshi ishi uchun maqtashga, uning yaxshi ishiga urg'u berishga harakat qiling. Xullas, otalarning e'tibori qizlarni baxtli qiladi.